Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Barmhartige God, ons Vader, u goedheid is oneindig. U liefde en trou, waarvan ons elke dag mag geniet, dit strek oor die hele lewe heen, en daarvan kon ons ook vandag weer soveel beleef. In u goedheid mag ons vanavond hier by mekaar wees, en ons geniet u seëninge. Weer eens stroom die lewende water en ons mag gelawe word. Ons drink en ons mag vervul word. En ons mag saam wees en saam geniet die gemeenskap van heiliges, saam beleef met die wat u naam aanroep, nie net hier nie, maar ook wêreldwyd. U is getrou, Here, en dit terwyl ons dikwels ontrou is. U handel nie met ons na ons ongeregtighede nie. U reken ons die kwaad nie toe nie. U is so totaal anders as wat ons is. Ons neig om terug te betaal in eie munt. Ons vergeld. Ons hou nie daarvan om die andere wang te draai nie. Maar u vergewe in Jesus Christus. U maak reg. U soek behoud. U roep. U wag. Ons dank u van harte dat u so uiters langmoedig is met ons en geduldig. Maar ons weet ook dat daar 'n einde is aan alle geduld. En daarom bid ons dat u in ons hoe langer meer die begeerte sal wek om haastig te wees met reg doen en die goeie te soek. Dat ons nie sal uitstel en afstel nie, maar sal reg maak waar dinge verkeerd is. Gee ons die vermoë en die lus en die ywer. Dankie Vader dat ons u woord en u wet mag hê. Elke Sondag mag ons ongestoord daarna luister. U herinner ons daaraan, oor en oor. En dit is so goed om herinner te word, want ons vergeet so makkelijk. Dankie dat ons die kostbare belydenis mag hê. Ons mag nasê en echo. En ons mag het deel met ons gelowiges en medegelowiges oor die hele wye wêreld en deur die eeuwe heen. Ons mag ons troos bely. En weet dat u God is, en buiten u is daar geen ander nie, u is enig en enigste. Ons het u lief, Here, omdat u ons eerste lief gehad het. En ons wil die pad saam met u loop, en ons bid dat u ons op daardie lewenspad sal bewaar, ook in hierdie week in. Ons weet nie alles wat ons te wagte is nie. Daar moet baie dinge gebeur. Ons moet besluite neem, ons moet vergaderings hou. Ons moet huisbesoeke doen, huisbesoeke ontvang. Ons moet by ons werk projekte aanpak. Ons staan partykeer met ons neus teen die muur en ons weet nie na watter kant toe nie. Maar nog steeds is ons 'n boom wat geplant is by die waterstroom en ons put die krag uit die woord en ons vind ons troos by u. En dan bid ons dat U seën ons sal agtervolg deur alles heen. En as ons alleen voel, wil U ons dan optel. As ons bang is, bemoedig U ons. As ons nie herwaarts of derwaarts weet nie, gee dat U weer in ons gedagtes rigting sal gee. As ons vasval met 'n plan, gee U weer helderheid en insig. As ons heeltemal moedeloos word, vervul u ons met nuwe moed en nuwe ywer. Sien u kerke genade aan, wêreldwyd. U kerke gaan deur geweldige verdrukking. Daar is baie vraagstukke en op plekke geweldige moedeloosheid. Dit lyk asof daar maar 'n handjie vol gelowiges oorbly. Maar dit sê nie dat u nie aangaan nie. Laat ons moed skep en moed hou. Ons oog gevestig op u. Hoor ons en verhoor ons. Luister na ons smekinge om Jesus Christus wil. Amen. Psalm 88 is 'n psalm van die kinders van Korag. En hy roep tot u, o God, op wie my hoop bly staan. Het sy dat die blye son oor my of op of ondergaan. As ek my bede bid en dit opklim in die oor, ag, sluit dan nie u hart vir my, maar wil my smeking hoor. Vers 1, 2, 5, 6 en 7 van Psalm 88. dit wat ons gesing het in Psalm 88, oor die golwe van die Here wat oor ons spoel, ry na ry, dit belei ons in Sondag 16 van die Katechismus, vraag en antwoord 44, waarom volg daar wat neergedaal het na die hel? En daarvan lees ons in Psalm 42. Na die skriflesing en die prediking sing ons Psalm 106 vers 20. Psalm 42 vir die muziekleier, 'n onderwysing van die kinders van Korach. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek by die skare, hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, feesvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig om neer in my, daarom dink ek aan u uit die land van die Jordaan en die Hermons van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van u waterstrome, al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nacht sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyandse verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaad my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. En dit wat ons lees, belei ons in vraag en antwoord 44, waarom volg daar neergedaal het na die hel, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos het. Broeders en susters, Christus het gesterf. Hy is begrawe. Hy het neergedaal na die hel. Dis die laaste drie tree van onbeskryflike vernedering wat ons verlosser ter wille van ons gegee het. Uit die volgorde waarin ons die drie stappe belei, kan ons aflei dat Christus eers gesterf het, toe begrawe is, en toe hy daar in die graf was, neergedaal het aan die hel. Heel party lidmate wil het klaarblijklik ook so vertolk. Die vraag is, wanneer het ons Here Jesus neergedaal na die hel? En 'n belangriker vraag, wat beteken dit dat hy in die hel was? Wat sê dit vir ons? En wat 'n troos put ons daaruit? Wat is die effek daarvan dat ons dit elke Sondag belei, saam met die kerk van die Here op alle plekke en alle tye? So verkondig ek vanaand aan u die versekering en die volkome troos wat ons vind in Christus se vernedering tot in die hel. En ons vind ons versekering en troos in die verskrikking van Christus' helse vernedering. Sy lyding tydens sy helse vernedering. Ook die vrug van sy helse vernedering. Daar is 'n verskrikking. En daar was lyding. Maar daar is ook 'n vrug van sy helse vernedering. Wanneer was ons Here Jesus in die hel? Een mens kan in die Bybel rondlees, maar jy vind nie 'n versie wat sê, toe was hy in die hel nie. Ons belydenis vestig ons aandag op die kruisgebeure. Dwars deur sy lewe het hy geweldig gely, maar veral aan die kruis. Die 6de uur het op Goeie Vrydag aangebreek, 12 uur die middag, skielik word die ganse skepping in sy normale patroon ontwrig, waar die son 12 uur die middag normaalweg daar bo in die lig skyn. Optimum lig verskaf, sak daar 'n diepe duisternis oor die hele aarde. En die duisternis duur 3 uur lank, tot 9 uur, 3 uur die middag. Daar is al geweldig baie pogings aangewend om dit te verklaar. Verskillende opsies word oorweeg. Was dit 'n sonsverduistering? Was dit 'n verskuiwing van die son, asof die dag skielik 'n nag verander het? God kan dit doen. Daar is baie onbeantwoorde vrae. Was dit so donker dat jy niks kon sien nie? Was die duisternis oor die hele wêreld? Of was dit net oor die land Judea? Of was dit net oor Jerusalem? Was dit dalk net oor Golgotha? En ons moet maar in geloofsbeskeidenheid erken, ons kan dit nie verklaar nie. Net so min as wat ons die duisternis van die 9de plaag in Egipte land kan verklaar, kan ons hierdie nie verklaar nie. Ons moet nie probeer nie, want dan tasse mens in die almagswerke van God, en ons moet dit nie probeer doen nie, want dan beweeg ons op 'n terrein wat nie onsin is nie. Ons moet die feit van die 3 ure duisternis as 'n werk van God aanvaar. En die belangrike vraag is, wat beteken dit? Wat openbaar die almagtige God as hy sy enige gebore seun daar op Golgotha in diepe duisternis dompel? So donker dat jy niks sien nie. En daarop kry ons 'n antwoord. Duisternis, dit was toch daar van die begin van die skepping af, nie waar nie. En daar was niks fout met duisternis nie. Ons lees in Genesis 1, dat daar op die eerste skeppingsdag duisternis was op die wêreldvloed. Dit was goed. Toe het God die lig gemaak. Hy het nie die donker weggevat nie. Hy het die lig dag genoem, hy noem die donker nag. Die duisternis van die nag was bedoel dat mense en diere tot rus kan kom. Party diere kom juist nie tot rus nie, want hulle is roofdiere, hulle gaan uit om te gaan jag. Maar sedert die duivels en die mens in sonde geval het, kry duisternis ook 'n ander betekenis. Dan word daar gepraat van ons Here Jesus Christus wat die lewe is. Hy is die lig van die wêreld, dit skyn in die duisternis. Johannes 1. En ons hoor waarskuwings en vermanings, lê die werke van die duisternis af. Romeine 13 vers 12. Daar kom 'n verband tussen duisternis en kwaad doen. Die dief opereer in die nag. Die wat dronk word, is in die nag dronk. 1 Tessalonisense 5 vers 5 tot 8. En dan lees ons in Matteus 25 vers 30 die woorde, dat die hel die buitenste duisternis is. Dan kry mens die beeld van, dis ver, dis donker. Jy word bang as jy dit hoor. Buitenste duisternis. Nou van sulke helse, buitenste duisternis is daar sprake op Goeie Vrydag. Christus word vir 3 ure in daardie duisternis gewerp. Dit beteken, God die Vader werp hom in die hel. En dis wat ons bely in antwoord 44. Die magte van die hel slaan in al hulle felheid toe op ons Here Jesus. En daar die wegwerp in die hel, die toeslaan van die helse magte, dus die verskriklikste verskrikking waarin een mens kan dink, broeders en sisters, ons kan die diepste werkelijkheid nie daarvan peil nie. Hier en daar lig die skrif die sluier evens op, genoeg vir ons om te sidder vir Gods regverdige oordele. Wat is hel? Wat is hier die poel van vuur en swaal, waar die duivels en die godslasteraars en die valse profete tot in alle ewigheid gepeinig word? Dis een plek waar God om in sy regverdige verbondswraak totaal gaan aan onttrek. In die hel skyn die son nie. Daar is nie voeltjies wat sing nie. Daar is nie mooi blomme wat blom nie. Daar gaan nie een lente wees nie. Daar is nie een swempie van geluk nie. In die hel heers die tweede dood, die ewige dood wat alle sondaar mense verdien. Vanuit die hel is daar een rookkolom wat opstyg tot in alle ewigheid, die symbool van God, wat sy ewige vloek laat rus op die mense sonde, Openbaring 17 vers 3. Hel is plek van Godverlatenheid, van goddelike toorn. Nou die feit dat God om in die hel onttrek, sê nie dat hy nie beheer daaroor het nie, want God het beheer oor alles. Maar aan die ander kant van die hel is dat die Here in sy toorn alles oorgee aan hierdie mag van duisternis. So sê die Here Jesus dit in die tuin van Getsemane, as hy deur Judas verraai en deur die Jode gevang word in Lukas 22 vers 53. Hy sê vir die Joodse leiers, hierdie is julle uur, dis die mag van die duisternisse uur. En dan breek die mag van duisternis los op Golgotha. Een mag van duisternis. Binnen die raamwerk van Godse ewige raad, kry die duivels die volle speelveld om die Seun van God te versoek en te treiter en te pla vir 3 ure lang. Hel, Godverlatenheid. Toestand van totale oorgawe aan die bose magte van die duivel. Dis wat ons verdien. Dit kom ons toe. Dis hoe ons moet lewe. Dis wat vir ons gekies het. In Adam die verbondshoof. Het God het nie van die begin af gesê nie? Die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie? Want die dag as jy daarvan eet, dan sal jy sterwe. En Adam die vader van al wat lewe het geëet. Ons verdien om in die hel te sterf. Maar het gebeur nie. Ons is nie heeldag en aldag en elke oomblik van die dag in die direkte teenwoordigheid van die Satan nie. En dis die evangelie van Golgotha, broeders en susters. Christus, ons middelaar, tree vir ons in. Hy beleef aan die kruis die Godverlatenheid en die oorgawe van tirannie van Satan met sy miljoene duivels. Hy word gedompel in die 3 ure van duisternis vir ons. Ons praat partykeer van, ons kry hel swaar. Ons weet nie waarvan ons praat nie. Hierdie, op Golgotha, was hel swaar. Moenie die woord hel verkeerd gebruik nie. Wees baie versigtig met daardie woord. Want ons Here het ons plek in die hel ingeneem. En dit bring ons by die tweede saak waaraan ons moet aandag gee vanaand. Christus se lyding tydens sy vernedering. 3 ure het verby gegaan. 3 ure van hel. 3 ure van onuitspreeklike angs. Onbeskryflike smart. Onnoembare verskrikking. Ons was al bang. Seuns en dogters, waarvoor was jy al bang gewees? Jy kan praat daaroor. Hierdie bang van Christus kan nie oor gepraat word nie. Dis onnoembaar. Ons kan nie daaroor skryf nie. onbeskryflik. So erg was daar die bang op Golgotha. 3 ure waarin ons borg en saligmaker die volle toorn van God oor ons sondes moet dra en verdra en wegdra. 3 krisisure in die wêreldgeskiedenis. Op Golgotha 3 ure van duisternis en stilte. Daar word nie 'n woord aan die kruis gepraat nie. Hoe anders? Want weer eens, daar is nie woorde om die angs en die verskrikking mee uit te druk nie. Wat sê jy as jy so bang is? En dan word die stilte gebreek. As die 3de uur uitloop, dan sê Christus met 'n luide stem, Eli, Eli, my God, lama sabachthani. Arameese woorde wat sê, my God, waarom het u my verlaat? Is verstaanbare woorde, maar jy kan hulle nie verklaar nie. So onverklaarbaar soos wat die diepe duisternis op Golgotha is, so onverklaarbaar is hierdie woord waarom. Dit is die eerste keer wat Christus dit vra. En die enigste keer. Ons vra baie keer waarom. Katkisante vra dit 100 keer waarom. Hoekom? Ons tas menigmal in die duister oor die redes wat agter 'n bepaalde gebeure lê. Ons het in Psalm 42 gelees, O my siel, waarom onrustig? Waarom in Gods lof onlustig? Waarom, Here, vergeet U my? Hier's ek. Waar's U? Waarom? Waarom? Dis so eie aan ons. En nou vra Christus, die Seun van God, die alwetende, waarom vergeet u my? Die diepte van hierdie waarom verstaan ons nie. Dit betaam ons nie om te vra, waarom sê die Seun van God waarom nie? Wat vaststaan is dat Christus die poorte van die hel met hierdie uitroep stikkend breek. En hoe, soos altyd wanneer Christus in versoeking kom en die pyn moet deurstaan, dan gryp hy terug na die Bybel. Sy waarom vraag is tog 'n direkte aanhaling uit die skrif. Eeuwe tevore het sy vader na die vlees, koning Dawid, presies dieselfde vraag gevra, Psalm 22. My God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? Dawid smeek in Psalm 22, my God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, ek kan nie swyg nie. Sy smeking echo in Psalm 42, waarom gaan ek in rou onder die vyandse verdrukking? Ek is 'n kind van die Here, hoekom moet ek so swaar kry, en die vyand jaag my? En die smeking, broeders en susters, is mede gelowige, se geroep om hulp. Hoeveel keer gebeur dit nie, dat een mens meer vraag as antwoorde het nie? Dat jy alleen en verlate voel, te midde van die hoë lewensdruk? Hoeveel keer staan een mens magteloos en kyk, na al die dinge wat met jou en om jou gebeur? In ons belydenis is daar sprake van swaarste aanvegtinge, wat een mens beleef, van angs en pyn wat jy verduur. Dit is so lewensreg. Ons ken aanvegtinge en angs en pyn. Elke mens word op een of ander manier aangeveg. Die een met twyfel en die ander met moedeloosheid. En 'n derde met 'n kort humeur. En nog 'n ander een met dranksug en hebsug of selfverheffing of hoogmoed of 'n minderwaardigheidskompleks of verstoting of nie aanvaarding. Of 'n gebrek aan selfbeheersing. Aanvegtinge, dit hou net aan. Dit wil nie weggaan nie. En saam met die aanvechting kom die angs. Angs vir mislukking, angs vir die toekoms, angs vir die onbekende, vir daardie skielike telefoonoproep, angs vir die dood. Hoe gaan ek die dinge beheer? En die pyn, fisies, die pyn na operasie en artritis en hoofpyn en rugpyn, hou net aan. En soveel sêder die geestelike pyn van onvermoë en verwerping en mense wat nie verstaan nie en pyn van agteruitgang en onbegrip en spot en verkleinering en skindertonge en jaloesie en een kant geskuif word. My God, waarom al hierdie dinge? Waarom die onrus en die onsekerheid en die nimmer eindigende vrae sonder antwoorde? Moet die dorings dan in die vlees bly? Kan het nie maar weggevat word nie? Dit voel asof ek wegsink in die watergolwe van ellende, net soos die digter van Psalm 42. Dit wat die mens bely hier in antwoord 44 is so erg. Maar dit wat ek voel, is dit die waarheid? Is dit feite? En so kom ons in antwoord op die vraag by die vrug van Christus' helse vernedering. Op Golgotha gemeente het die Here Jesus nie net die skrifte aangehaal nie. Hy het ook vervul. Let op die gebeure as die doodse stilte op Golgotha gebreek word. Dan breek die 3 ure van volsla duisternis daarmee saam. Dit word lig. En dis waar, daar moet nog hierdie ander 2 groot stappe volg op die pad van vernedering. Die dood lê nog voor en die begrafnis lê nog voor. Maar die dieptepunt van hel is verby. Die dat ons in ons belydenis die dood en die graf vooropstel in Sondag 16 en die hel agterna. As ons Here Jesus Christus verlaat is, oorgelewer is aan die brute mag van die hel, dan het hy die diepste dieptepunt van vernedering bereik en hy het oorwin. Die sataniese magte kan hom nie vashou nie. Met al die angs en smart en verskrikking waarmee hulle hom getreiter het, kon hulle hom nie onderkry nie. Daar het hy gestaan, hy alleen, hulle in hulle magtige getalle, maar hulle kon hom nie oorwin nie. En besef u wat dit vir ons beteken. Christus' oorwinning is ons oorwinning. Want daaroor profeteer die vervolg van Psalm 42. Aanvanklik is daar die hartstochtelike smeking. Wanneer sal ek na swerftog en benauwing God weer sien en klaar aanskouing? En later in die lied dan breek hierdie lig deur. Maar die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. En het klink so teenstrijdig wat mens in die psalm sing. Here, al u bare, al u pyne en al u gol het oor my heen geslaan, maar u sal u goede tierenheid gebied. Dit klink teenstrijdig, maar het is nie. Want psalm 42 is geheel gerig op die werk van ons Here Jesus Christus. In hom het dit betekenis. Christus smeek te midde van sy godverlatenheid, Here, waar's u? Hoor u nie? Aan die einde van sy lyding kom die antwoord, Here, maar u het gehoor. En die Vader wend om tot die Seun, die skuld is betaal, die betaling is aanvaar. In ons nagmaalsformulier word die vrug van Christus se vernedering in die hel op so 'n besondere manier onder woorde gebring. Christus het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Wie waarlik glo en sy geloof sigbaar in die nagmaalstafel versterk, mag toch telkens weer verlig van die tafel opstaan. Die boodskap van nagmaal is so helder. Jy, kind van die Here, jy is nooit alleen nie. Jy sal nooit alleen gelaat word ook nie. Jy voel partykeer alleen. Dis so. Weduwees, weewenaars, moet baie ure van alleenheid in hulle huise deurbring. Siek mense moet ure van eensaamheid op die siekbed deurworstel en op hospitaalbeddens. In krisistye moet jy dikwels alleen 'n groot besluit neem. Alleen opstaan en jou sê. Jy kyk die kant toe, jy kyk daai kant toe, niemand om te help nie. As die uur van sterwe kom, en ons weet nie wanneer dit kom nie, dan sit jy alleen. Dan moet jy alles achterlaat. Jy alleen, maar nie alleen nie. Nie al een nie. Want met jou aanvechtinge en jou pyn, is dit nie meer hels nie. God het beloof, omdat ek my seun Jesus Christus verlaat het, sal ek jou, my kind, nie verlaat nie. Omdat my seun helse aanvechting en pyn deurstaan het, het hy die angel uit die aanvechting en die pyn en die angs uitgehaal. Jy hoef dit nie te verduur nie. Jy het pyn, verseker het jy. Maar die angel van alleen wees, van al een wees, is uit. Die poorte van die dood en die hel, en die poorte van God verlatenheid, is deur Christus gebreek, vir almal wat hom lief het. Ons leef vir 'n gebroke bedeling, broeders en susters. Die vraag van Psalm 42, bly ons vraag, solank as wat ons hier is. Nes die hoogtepunt bereik word in die psalm, dan is die volgende val en swaar kry op hande. Ons hoor die golwe in psalm 42. Nes daar een hoogtepunt kom, dan is daar weer een volgende vraag. Ons plaas ons nood binnen die raamwerk van Christus' verlossingswerk. En dan begin ek met heel ander oë na die lewe kyk. En ek besef dat my seer, hoe erg ek ook al beleef, onvergelykbaar is met Christus' seer. Want ek het vaste grond onder my voete. In my swaarste aanvechting kan ek verseker wees en myself volkome troos dat my Here Jesus Christus my van angs en pyn verlos. Nou in beginsel. Eendag ten volle. En op daardie vaste grond kan en sal ek my pyn verwerk. En ek kan dit met verloop van tyd wegwerk, omdat my verlosser my daartoe in staat stel. En so mag ons vanaand die evangelie van die dieptepunt en tegelijkertijd die draaipunt van Christus' vernedering aanhoor. Die evangelie vat u saam. Dit gaan hier uit. En jy vat het werk toe. En jy vat het huis toe. Dit draai jou onder alle omstandighede. Ons leef elke oomblik van die dag onder die belydenis. My God, u verlaat my nie. Want om Christus wil, staan dit vas. Amen. Ons vind nie die woorde om u te dank nie, Hemelse Vader. So onuitspreeklik soos wat die lyding aan die kruis van ons Here Jesus was. So is daar 'n gebrek aan woorde om ons dank te beskryf vir alles wat hy vir ons gedoen het. En wat u vandag nog vir ons doen. Ons is dankbaar bly dat ons aan u behoort. En dat u ons as u kinders wil aanneem. U stel ons tot baie dinge in staat. Maak ons bereidwillig om u met oorgawe te dien. En laat ons te midde van alle aanvegtinge en pyn en angste onvoorwaardelik aan u bly vashou. Vir u is niks onmoontlik nie. U kan lewe inblaas in 'n dooie verhouding in. U kan nuut maak wat stikkend is en heel maak wat gebroke is. Here, dankie dat ons na u toe mag kom met al ons moeite en al ons laste en ons lê dit voor u neer. Kom ons tegemoet in u genade en wees u ons naby. Gee ons nou 'n geseënde week. 'N werkweek lê voor. Daar moet baie dinge gebeur. Bewaar ons in u goedheid en genade. Dit bid ons om Jesus wil. Hy ons verlosser of wie ons mag staat maak tot in ewigheid. Amen. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir u my blye snare, vir u wat my na kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. Gemeente, ons gaan Psalm 43 al 5 verse sing, nadat u geleentheid gekry het om die offergawes vir die Here af te sonder. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u almal. Amen.